Pagājušajā mēnesī Amerikas Savienoto Valstu augstākā tiesa atcēla tā dēvēto Roe un Wade likumu, kas vairāk nekā 50 gadu sargāja sieviešu reproduktīvās tiesības. Šis likums federālajā līmenī aizsargāja tiesības veikt abortus, vienlaikus ļaujot atsevišķiem štatiem izvēlēties, vai aborti būtu ierobežojami vai pilnībā aizliedzami. Šāds lēmums ir izraisījis plašus protestus Savienotajās valstīs, kā arī nosodījumu no ASV prezidenta Joe Bidena puses. Izjūtot spiedienu arī no savas demokrāta partijas puses, Joe Bidens pagājušās nedēļas beigās parakstīja prezidenta rīkojumu, atvieglojot sieviešu piekļuvi pakalpojumiem, kas izbeidz grūtniecību. Savā paziņojumā Joe Bidens norādīja, ka nedrīkst pieļaut, lai kontroli zaudējušas augstākās tiesas, kas sadarbojas ar Republikāņu partijas ekstrēmistiskākiem elementiem pārstāvi, atņem cilvēkiem viņu tiesības un personisko neatkarību.
In states where clinics are still open, to protect them from intimidation.
Ir štati, kuros klīnikas joprojām ir pieejamas un atvērtas, lai sievietes tiktu aizsargātas no iebiedēšanas, lai tiktu aizsargātas viņu tiesības ceļot uz štatu, kas aizsargā viņas tiesības uz medicīnisko aprūpi, lai tiktu aizsargātas sieviešu tiesības uz federālās zāļu administrācijas apstiprinātajiem medikamentiem, kas ir bijuši pieejami vairāk nekā 20 gadu. Šis prezidenta rīkojums garantē piekļuvi palīdzībai jebkurā štatā, brīdī, kad pacients nonāk ārkārtas situācijā, kad sieviete piedzīvo dzīvību apdraudošu spontāno abortu. Kad ārsts būs tik ļoti pārņemts ar bažām par iespējamo kriminālu atbildību, viņu aprūpējot, viņš var atlikt palīdzības sniegšanu, lai piezvanītu juristam un konsultētos par iespējamo sodu slimnīcai. Tas ir nejēdzīgi. Man vienalga, kāds ir jūsu viedoklis. Tas ir kliedzoši un tas ir bīstami.
Sagaidāms, ka abortu jautājums kļūs par vienu no centrālajiem politiskās dienas kārtības jautājumiem pirms novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Un Joe Bidens jau ir norādījis, ka šī būs iespēja visām sievietēm, un ne tikai, paust savu nostāju un situāciju izmainīt. Galvenais ir doties vēlēt. Notiekošais Amerikas Savienotās valstīs visai ātri guva atskaņas arī šajā pusē Atlantijas okeānam. Dažādām abortu pretinieku grupām sākot saņemt arvien lielākus līdzekļus un atbalstu, un dažādām abortus atbalstošām grupām aizvien aktīvāk sākot paust bažas, ka tendences ASV var pārsviesties arī uz Eiropu. Reaģējot uz ASV augstākās tiesas lēmumu, Eiropas parlamenta deputāti pagājušajā nedēļā nobalsoja par rezolūciju, kas nosoda ASV augstākās tiesas lēmumu un aicina tiesības uz drošu un legālu abortu Eiropas Savienībā noteikt par cilvēka pamattiesībām. Kā parlamenta debatēs norādīja sociālistu un demokrātu progresīvās alianses parlamentārās grupas vadītāji Irāce Garsija-Peresa, ir nepieciešams rūpēties, lai sievietēm nākotnē nebūtu mazāk tiesību nekā tām ir tagad.
El derecho al aborto es un derecho humano inalienable. El grupo socialista ha pedido en reiteradas ocasiones.
Tiesības veikt abortu ir cilvēktiesības un neviens nevar tās atcelt. Sociālistu grupa ir atkārtoti aicinājusi iekļaut seksuālās un reproduktīvās tiesības, ieskaitot tiesības veikt drošu un likumīgu abortu Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Sievietes, Amerikas Savienotās valstis, visas pasaules sievietes, jūs neesat vienas. Mēs turpināsim cīnīties kopā, jo ir ļoti daudz sieviešu, kuras ļoti labi apzinās, cik svarīgi ir cīnīties par mūsu tiesībām, lai mūsu meitām nebūtu mazāk tiesību nekā mūsu mātēm.
Arī Eiropas Savienības vienlīdzības komisāra Helena Dali norādījusi, ka smagi izcīnītās tiesības nekad nevar tikt uztverts par pašsaprotamām, un ASV pieņemtais lēmums ir spilgts apliecinājums.
Women's and girls' rights are at risk, endangering the achievements fought for which
Sieviešu un meiteņu tiesības ir pakļautas riskam un apdraud tos sasniegumus, par kuriem esam cīnījušies un kuri ir pamatā Eiropas Savienības vērtībām. Mūsu darbības ir jāvada mērķim sasniegt pilnu dzimumu vienlīdzību un pilnīgu tiesību ievērošanu visām sievietēm un meitenēm visā viņu dažādībā. Mums ir jāturpina virzīt uz priekšu jautājumu par sieviešu tiesībām, jo tas jau ir sasniegums, par kuru visai Eiropai ir pamats lepoties. Tiesību ierobežošana tikai radīs lielāku netaisnību un nevienlīdzību.
Limiting rights will only create greater injustice and inequalities.
Ierosinājumu par abortu tiesību iekļaušanu Eiropas pamattiesību hartā kopīgi iesniedz un vēlāk arī balsojumā apstiprināja vairums parlamentārieši no dažādām politiskajām grupām. Eiropas parlamenta deputāti cer, ka Eiropas Savienības padome tagad sapulcēsies, lai apspriestu izmaiņas vienā no Eiropas Savienības pamatlīgumiem. Un jāatzīst, ka tas ir ļoti sarežģīts process, kas prasīs dalību valstu vienprātību. Taču, kā ir norādījusi Helēna Dalli, nedrīkst arī aizmirst to, ka seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes nodrošināšana ir katras dalību valsts atbildība. Taču pašlaik tiesības uz abortu Eiropas Savienības dalību valstīs atšķiras, un visstingrākie aizliegumi spēkā ir Maltā, kur aborts nav atļauts nekādos apstākļos. De facto, aborti ir aizliegti arī Polijā, grūtniecības sākuma posmā tos ir aizliegts veikt arī Slovākijā un Ungārijā, un arvien aktīvāk piekļuva abortiem tiek mazināta arī Itālijā un liekta Horvātijā. Jaunā rezolūcija aicina dalību valstis dekriminalizēt abortus un atcelt ierobežojumus piekļuvei abortiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.